qayıdətən onun heç o bərgəşt müsafiri yoxdur. Aparır, dərbağı karvanı salır, zahiri salır, qayıdır gəlir. Və ya o başdan da görəcəksən, gələcək buradan xali gedəcək. Bu tərəfdən xali gedəcək və vəziyyət iqtisadi ranəndələr, maliklər bu kirayədə elə təqribən sərbəsər, çox belə yuxarı kirayədə.
Xob, əzizlərimizdən pəhəm göndə.
Aran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metr 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə siz əziz və hörmətli izləyicilərimizi Aran Radyosundan salamlayırıq. Aran Radyosu'nun verilişleriyle maraqlanan dostlar, teşekkür edirik. Bugün de müşayiət etdiyiniz için bizi saat 7.20 dakikadan 13.20 dakikaya dek. Eğer programları izleyebilmeyipsiniz, bizimle kalın azizler, 16.20 dakikaya dek verilişler təqdim olunacak. Qızlar qulluğunuzdayıq. Çərşənbə axşamı günündə miladi tarixi ilə 2023-cü il avqustun 22-si, 1402-ci günəş ili Mordad ayının 31-i, 1445-ci hicri qəmər ili Səfər ayının 5-ci günü ilə bərabərdir. Müzik Azizler, her insan gündemlik hayatında demiyorlar ihtiyaç elini birine uzatmasın diye çalışmalıdır, faaliyet göstermelidir. Hayatın güzelliklerini görmek için biz çalışmalıyız. Belə deyil ki, her neyin rahatını bizə versinler. İlk addım budur ki, biz özümüzle çalışaq ve yollarımızı aktarıb tapaq. Ulu babalarımız güzel bir söz deyiblər. Deyirlər ki, bağ salan barın görər. Dostlar, gündelik yaşayışımıza bənd olsa yüksəkmək yollarını tapa bilmərik, yönələ bilmərik. Bunun üçün də hər gün yeni məlumatlar əldə olunmalıdır. Hər gün yeni xəbərlər dinləməliyik və bunlar hər birisi bizim inkişaf yolumuzda bizə müsbət təsir buraxa bilər. Biz də Aran Radiosundan həm özümüz öyrənirik, həm məlumatlar sizə paylaşılır. Dostlar, siz hörmətlər də öz ürək sözlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. İki əlaqə nömrəmiz var. 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718 bizim nömrələrimizdirlər. Saytımıza da bir sıra verilişlər yüklənir. Saytımızın ünvanı parstoday.ir/azeridir. Dostlar, Arın Radiosundan növbəti verilişlərimizi səsləndirmək istəyirik. Əziz əməkdaşlarımız xəbər bülletinindən yenilikləri biraz sonra təqdim edəcəklər. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı səslənəcək. Xəbərlərdən sonra Yaşayat Umanlı proqramımız vardır. Təkrar əlbəttə təqdim olunacaq siz hörmətlərə. Saat 11-də səslənmişdi bu veriliş və son proqramımız da Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı verilişimizdir ki, adından bəlli olduğu kimi zəngin ədəbiyyatımız barəsində bu veriliş də siz hörmətlilərə səslənəcək. Ümid edirik ki, fürsət əldə edib proqramları izləyə biləsiniz. İndi isə stüdyonu tapşırmaq istəyirik xəbər bülletinində çalışan həmkarlarımıza qeyd etdiyimiz kimi xəbərlərin üçüncü buraxılışı səslənir.
Tehran vaxtı ilə saat 14:00, Bakı vaxtı ilə isə 14:30. Bura Ərdəbil danışır, Yəni İslam Respublikasının Ara Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümündən siz əzizlərimə Yavər Nüdrəti salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. Bizimlə olun lütfən. Bugün İran Prezidenti və Nazirlər Kabineti İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhin amanları ilə öz əhd peymanlarını təzələyiblər. İran parlamentinin sədri deyib düşmənlər təxribatla və casusluq kimi əməllərlə İranın müdafiə sənayesi sahəsindəki inkişafının qarşısını ala bilməyəcəklər və Bakı İrvanı destruktiv fəaliyyətlər aparmaqda iddiam edib. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi və Nazirlər Kabinetinin üzvləri bugün çərşənbə axşamı dövlət həftəsi ərəfəsində İslam İnqilabının dahi banisi Həzrəti İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhin hərəmində olublar və o Həzrətin amanları ilə yenidən ilqar təzələyiblər. Cümə axşamı 2 şəhri və 24 avqust İran İslam Respublikasında dövlət həftəsi başlanılır. İran Prezidenti Məhəmməd Əli Rəzai və Başnazir Məhəmməd Cavad Bahunər 1981-ci ildə terrorçular tərəfindən Başnazirin ofisində həyata keçirilən partlayış nəticəsində şəhid oldular. Bu əzizlərin xatirələrinin anımı məqsədi ilə 24-31 avqust ayı İranda dövlət həftəsi kimi qeyd olunur. Dövlət həftəsi İranda dövlət rəsmiləri ilə xalq arasında hər tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsi və olan planların və görülən işlərin istimaiyyətə təqdim olunması üçün yaxşı fürsət sayılır. Bugün çərşənbə axşamı İran İslam Respublikası parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov ölkənin müdafiə sənayesi günü münasibəti ilə deyib, gənclərin elmi himayələri ilə ölkədə ən qabaqcı və müasir müdafiə silahları istehsal olunur və silahlı qüvvələrin ixtiyarına verilir. Bugün İran düşmənləri İranın müdafiə infrastrukturlarını birbaşa hücuma ala bilməyəcəkləri və sənaye təxribatı törədə bilməyəcəklərini artıq biliblər və biliblər ki, gənclərin möhkəm iradəsini müdafiə sənayesi istehsalında məğlub edə bilməyəcəklər. Çünki bu gənclərin iradəsi gündən günə möhkəmlənir. Bugün 22 avqust İran İslam Respublikası təqvimində müdafiə sənayesi günü adlandırılıb. Xəbərlər davam etdiririk. BMT İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Şirazın Şahçıraq hərəmindəki terror əməlini pisləyib. O Alkar Türk İranın İnsan Haqları Qərargahının katibi Kazım Qəribabadiyə yazdığı məktubda deyilir. Şirazın Şahçıraq hərəminə qarşı törədilmiş ikinci terror əməli bizi dərindən narahat edir. Sivil insanları hədəfə alan bu kimi terror əməlləri insanlıqdan uzaq bir hərəkətdir və heç bir şəraitdə qəbul ediləsi deyil. Bu kimi rəhimsiz əməllərin həyata keçirilməsindən əsas məqsəd xalq arasında qorxu yaratmaqdır. Volker Türk əlavə edib. BMT Ali Komissarlığı bu qənaətdədir ki, terrorçuluq insan haqları və bəşəriyyətin hüquqlarına qarşı bir təcavüzdür və lazımdır beynəlxalq ictimaiyyət qanun hakimiyyətinə dəstək verməklə bu kimi terror əməllərinə qarşı adekvat tədbirlər görələr. Bu məlumat əsasən Kazım Qəribabadi BMT rəsmisinə göndərdiyi məktubda tələb edib ki, Şahçıraqda törədilmiş terror əməli bəyaniyyə qalibində BMT tərəfindən pisləndirilə. 13 avqust tarixində təkbirçi bir amil Həzrəti Əhməd ibn Musa əleyhissalamın Şirazdakı hərəminə daxil olaraq ziyarətçilərə və xadimlərə tərəf atəş açdı. Bu terror əməlinin nəticəsində 2 nəfər şəhid və 8 nəfər yaralandı. Terror törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılırdı. Ermənistan Qarabağ istal tələbindən geri çəkilmək istəmir. Bu mövzu ilə əlaqədar hazırlanmış sujeti bərabər dinləyirik. Bir halda ki, 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövlət dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi bitib və ölkənin ərazi bütövlüyü təmin edilib və Qarabağın gələcəyi ilə bağlı və istatus məsələsi haqda heç bir danışıqlara qatılmayacaq. Lakin Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında dedi, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün bitib, amma Ermənistan üçün münaqişə hələ bitməyib və o istatus tələbini yenə də təkrarladı və Qarabağda yaşayan ermənilərin gələcəyi, hüquqları və təhlükəsizlikləri haqda danışıqların həyata keçirilməsində xəbər verdi. Ekspertlərin fikrincə, Qarabağa istatus tələbi əsas Rusiyanın istəyidir və Ermənistan da daxili təzyiqlərdən əlavə Rusiya tərəfindən də təzyiqlərə məruz qalır və Azərbaycan da Ermənistan arasında münasibətlərin adiləşdirilməsində və sülh müqaviləsinin imzalanmasının qarşısında Qarabağın statusu məsələsi mani olaraq qalmaqdadır. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanlı siyasi ekspert İdrak Abbasov belə münasibət bildirdi.
İndiki vəziyyətdə, indiki reallıqlarda Ermənistan tərəfinin status quo-nu qorumaq üçün sərgilədiyi çabalar və yaxud da ki, ideyalar, təkliflər reallaşan deyil və heç bir halda bu mümkün görükmür. Yəni, bilmirəm, ermənilər Ermənistan nəyə güvənərək yəni, belə təkliflər eləyir. Çünki artıq söz açdıqları ATƏT-in Minsk qrupu yoxdur. Bu qrupun olmadığını hətta Rusiya tərəfi özü də etiraf edir. Çünki indi Rusiya ilə bir vəziyyətdədir. Heç kim onunla bir masa arxasında oturmaq istəmir. Yəni, yeganə çarə burada reallıqla barışmaq, Türkiyə və Azərbaycandan sülhə getmək. Bu, Ermənistanın yeganə çıxış yoludur. Amma görünür ki, bunlar hələ də orada bəzi revanşist qüvvələr, bəzi gicbəsərlər var. Yəni, hansısa nəyəsə xəyal edirlər. Amma bu xəyallar hamısı boş şeylərdir. Qarabağda qalan ermənilər, hansı ki, yəni sülh içində yaşamaq istəyən ermənilər orada yenə də qalıb yaşaya bilərlər. Azərbaycan bayrağı altında, Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Qalmaq istəməyənlər üçün hələ ki, Laçın dəhlizi açıqdır, çıxıb gedə bilərlər.
Xəbərlərlə aranı düşündən davam etdiririk. Bakı İrvani destruktiv fəaliyyətlər aparmaqda ittiham edib. Ermənistan tərəfi öz destruktiv fəaliyyətinə bərat qazandırmağa çalışır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib. Azərbaycanın ərazilərinin işğal nəticəsində qəbul edilmiş BM Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarını 30 ilə yaxın bir dövrdə heysət sayan və 44 günlük müharibədən sonra beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmağa davam edən Ermənistan tərəfi son zamanlar yalnız Təhlükəsizlik Şurası ilə məhdudlaşmayan çoxsaylı manipulyasiyalara əsassız addımlar atmaqdadır. Trendin məlumatına əsasən bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin katibi Ayxan Hacızadə deyib. Hacızadə əlavə edib ki, məntiqsiz addımları uğursuzluğa düçar olduqdan və heç bir nəticə əldə edə bilmədikdən sonra Ermənistan tərəfi müxtəlif bəhanələrlə və uzun-uzadı əsasız açıqlamalarla bu uğursuzluqları müxtəlif yalanlarla əsaslandırmağa, öz destruktiv fəaliyyətinə bəraət qazandırmağa çalışırlar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan cəmiyyətində həqiqətə uyğun olmayan gözləntilər formalaşdırmaq və yalan dolu izahatlar vermək əvəzinə beynəlxalq hüquqa əsaslanmaqla qonşu ölkələrlə münasibətləri normallaşdırmalı və bölgədə sülhə mani olan pozucu fəaliyyətdən çəkinməlidir. Son aylar Bakı və İrvan bir-birini sülh prosesinə mani olmaqda ittiham edir. Türkiyə prezidenti sentyabr ayında Rusiyalı həmkarı ilə Qaradəniz taxılı razılaşması sahədə birbaşa müzakirə edəcəyinin mümkün olduğunu bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsini səngitmək və taxıl ehtiyacı olan ölkələrin taxılını təmin etmək üçün Qaradəniz vasitəsilə taxıl dəhlizi müqaviləsi 2022-ci il 22 iyun tarixdə İstanbulda Türkiyənin təşəbbüsü və BMT-nin əməkdaşlığı ilə Rusiya-Ukrayna arasında imzalanıb və bu müddətə tək 3 round müqavilə uzadılıb, lakin növbəti uzatma imkanı naməlum vəziyyətdə qalıb. Anadolu məlumatının əsasən Rəcəb Tayyip Erdoğan növbəti ay sentyabrda Rusiyalı həmkarı ilə bu barədə danışacağı və Rusiya-Ukrayna prezidentləri tərəfindən sülh müzakirələrinin qəbul olunacağına ümid edib. Erdoğan qeyd edib, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin Rusiyaya yaxın zamanda səfəri həyata keçirəcək ehtimal olur və bu xüsusda bilavasitə danışacaq. Türkiyə prezidenti həmçinin İsveçində NATO-ya üzvlüyü xüsusunda Stokholmun vədlərinin praktikləşdirilməsinə təkidlə İsveçin NATO-ya üzvlüyünün əl çatası olması Türkiyə parlamentinin rəyindən asılıdır, deyə qeyd olunub. Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun, lütfən. Hidrometeorologiya Departamentinin aldığı son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxtı Tehran şəhərində 35, Təbrizdə 35, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 28, Ərdəbildə 32, Biləsuvarda 33, Astarada 33. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində havanın temperaturu 32, Gəncədə 32, Lənkəranda 32, Naxçıvanda 32, Şuşada isə 25-dir. Günün təqvimi və şəhər vaxtlara gəldikdə isə bugün çərşənbə axşamı miladi ilə 2023-cü il avqust ayının 22-si, günəş ilə 1402-ci il mord ayının 31-i, hicri qəməri ilə 1445-ci il səfər ayının 5-idir. Şəhər vaxtlara gəldikdə isə bugün axşam azanı Bakı vaxtı ilə saat 19:43-də olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu hissəsi də bu gün burada sona yetdi. Ən son və yeni xəbərləri izləmək üçün Aran Radiosunu seçdiyinizə görə sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn görüşünə qədər sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə əziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan deyədi. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Rusiya ilə Ukrayna müharibəsinin son vəziyyətindən danışaq və Qərbin müharibə ilə bağlı planlarına söhbət edək. Qərb niyə Ukraynanı müharibə meydanına çevirdi? Az sonra. Rusiya-Ukrayna hökumətinin NATO-ya üzv olmaq qərarına ABŞ və bəzi Avropa ölkələrinin dəstəyinə cavab olaraq 25 fevral 2022-ci ildə Ukraynaya hücum etdi. Bunun adını xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdı. Bu hücum elə bir şəraitdə həyata keçirildi ki, Rusiya-Ukraynaya hücumdan bir neçə ay əvvəl Rusiya və Ukrayna sərhəddində müntəzəm təlimlər keçirirdi. Kreml bu hərbi manevrlərlə Ukrayna hökumətini NATO üzvlüyündən imtina etməyə məcbur edəcəyini ümid eləyirdi. Digər tərəfdən, Ukrayna hökuməti və onun Avropalı və Amerikalı tərəfdarları Rusiyanın manevrlərinin xəbərdarlıq səviyyəsində olduğunu inanırdılar. Digər tərəfdən, Ukrayna hökuməti və onun Avropalı və Amerikalı tərəfdarları Rusiyanın manevrlərinin xəbərdarlıq səviyyəsində qalacağına inanırdılar. Bu səbəbdən, Rusiya və Ukrayna arasında gərginliyi azaltmaq üçün Rusiya ilə Amerika və Avropa ölkələri arasında aparılan məsləhətləşmələr gözlənilən nəticəni vermədi. Ona görə ki, Ukrayna hökuməti Qərb hökumətlərinin dəstəyi ilə Rusiyanın Ukraynaya hücum etməyəcəyinə inanırdı. Təbii ki, Rusiyada Avropa və Amerika hökumətlərinin necə reaksiya verəcəyini belə deyək səhv hesablamışdı. Ukrayna böhranını dərindən və düzgün başa düşmək üçün bu ölkənin Rusiya və Qərb üçün müxtəlif ölkələrdən önəmli mövqeyini bilmək lazımdır. Bu məsələnin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu böhrana qarışan güclər beynəlxalq sistemin ən mühüm oyuncularıdır və bu qarşıdurmanın nəticələri regional və qlobal səviyyə birbaşa və dolayısı təsir göstərmişdir. Ukrayna, Rusiya və Qərb üçün siyasi, coğrafi və iqtisadi baxımdan önəmlidir. 603.700 kvadrat kilometr ərazisi olan Ukrayna, Avropanın çörək səbəti kimi tanınır. Bundan əlavə, onun yarısı kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan geniş düzənliklərə və münbit torpaqlara malikdir. Bu ölkədə Ruslar ikinci etnik qrup sayılır. Ukrayna Rusiya üçün həmişə strateji və mühüm region olmuşdur. Tarixən bu ölkənin Rusiya kimi tanınan Slavyan sivilizasiyasının Kiyev ətrafında və Baltik dənizi ilə Qara dəniz arasındakı sahil boyu digər ərazilərdə yayıldığı Rusiya ilə sıx əlaqələri olubdur. Rusiya Federasiyasının cənub-qərbində yerləşən Ukrayna Rusiyanın qərbə açılan qapısıdır. Bu ölkə Rusiya üçün birinci periferik halqada həyati əhəmiyyət kəsb edir, çünki Ukraynadan asanlıqla Rusiyanı mühasirə almaq olar. Ona görə də onun Rusiya üçün böyük strateji əhəmiyyəti var. Verişimiz devam edir. Ukrayna ile Rusya müharibəsindən danışırdı. Qərb niyə Ukraynanı müharibə meydanına çevirmişdir? Ukraynanın həm Qərb, həm Rusya üçün önəmindən danışdı və qeyd olundu ki, Rusya üçün Ukraynanın böyük strateji əhəmiyyəti vardır. Rusya üçün Ukrayna Qərbi Asiyada aslan bir qapıdır və Kırım yarımadası Rusiyanın Qara dəniz sahillərinə baxır. Həmçinin Ukrayna Qara dəniz sahillərinin mühüm hissəsinə və onun mühüm, önəmli limanlarını, o cümlədən Sovet dövründə Rusiyanın Qara dənizdə donanmasını yerləşdirmək üçün istifadə etdiyi Sevastopol və Odessa limanlarına malikdir. Ukraynanın siyasi və coğrafi əhəmiyyətinə görə Rusiya bu ölkə ilə 2014-cü ilə qədər uzun müddətli müqavilələr bağlayaraq və Kırım yarımadasını işğal edərək Qara dənizdəki hərbi dəniz donanmasının mövcudluğunu qoruyub saxladı. Boris Yeltsinin prezidentliyi dövründə Avropa ilə münasibətlər Rusiyanın xarici siyasətinin prioritet istiqaməti hesab ediləndə Ukrayna ilə sıx münasibət bu məqsədə çatmağın yollarından biri idi. Ukraynada böhran 1991-ci ildə ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra başlayıbdır. Ukraynanın müstəqilliyinin ilk günlərindən iki qərb yönlü və Rusiya yönlü siyasi cəryan formalaşdı. Rusiya hökuməti Ukraynada öz təsirini saxlamaq üçün Rusiya yönlü hərəkata dəstək verdi. Digər tərəfdən, ABŞ və Avropa hökumətləri qərb yönlü və Rusiyadan uzaqlaşma tendensiyanı dəstəklədilər. Əslində, müstəqilliyin əvvəlindən Ukrayna Rusiya ilə qərb arasında siyasi uyğunlaşma məkanına çevrildi. Bu sıraya paralel olaraq güc, qərb və Rusiya yönlü cəryanlar arasında fırlanırdı. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Rusiyanı öz sərhədlərində saxlamaq siyasəti və NATO-nun təhlükəsizlik çətrinin inkişafı çərçivəsində ABŞ Şərqi Avropa ölkələri müstəqillik qazandıqdan sonra Sovet İttifaqından müstəqil olan respublikaları NATO-ya daxil etməyə çalışdı. Bu siyasət Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Rusiyanın öz sərhədlərində saxlanılması çərçivəsində həyata keçirilirdi. Rusiyanı üç daxili cəhətdən cilolamağa, çalışmağa başladı qərb. Kremlin müxaliflərinə siyasi və maliyyə dəstək vermək, Sovetdən ayrılan ölkələrə dəstək və beynəlxalq səviyyədə Rusiyaya qarşı müxalifləri dəstəklənmək. Bu səbəbdən Rusiya qərbin Ukraynada həyata keçirdiyi siyasət və tədbirləri xüsusi həssaslıqla izləyirdi. Çünki Ukrayna Avropa İttifaqı üçün siyasi və iqtisadi coğrafiya baxımından ən önəmli şərqi Avropa ölkəsidir. Qara dənizin şərq və qərb sahillərində yerləşən ikinci ən böyük Avropa ölkəsi kimi Ukraynanın geosiyasi əhəmiyyəti o dərəcədə önəmlidir ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Jimmy Carter'in milli təhlükəsizlik müşaviri Virginski bu ölkəni Avropada regional siyasətin əsas məhvəri adlandırmışdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir. Aran Radiosundan qulluğunuza hörmətli eşidənlərimiz Qərb ilə Rusiya arasında Ukrayna savaşından danışırdıq və münaqişənin tarix keçmişinə bir nəzər saldıq. Yenə də istərdik həmin mövzula bağlı söhbət edək. Əslində, Ukraynanın əhəmiyyəti təkcə Rusiya ilə Ukrayna münasibətləri və Rusiya yönlü qərb yönlü cəryanlar arasında münaqişə ilə məhdudlaşmır. Daha doğrusu, Rusiya, ABŞ və Avropa İttifaqı arasında münaqişə və rəqabət var. 2022-ci ilin fevralında Rusiyanın Ukraynaya hücumundan əvvəl olduğu kimi Avropa İttifaqı ABŞ-dan fərqli olaraq Rusiyanın təsir dairəsinə yumuşaq güclə Sovet İttifaqından ayrılan respublikalara nüfuz etməyə Rusiya və Sovet Respublikaları ilə əlaqələri genişləndirməyə çalışırdı. Rəngli inqilablara dəstək Rusiyanın keçmiş Sovet Respublikalarında təsirini məhdudlaşdırmaq üçün qısa yol idi. Ukrayna böhranı təkcə Rusiya və Ukrayna arasındakı gərginliyin məhsulu deyil. Həm də bir tərəfdən Amerika və NATO, digər tərəfdən Rusiya və Çin arasında təhlükəsizlik, münaqişəsi və milli və qlobal təhlükəsizliyin ziddiyyətli anlayışın nəticəsidir. Bu münaqişə NATO-nun Rusiyanın blokada halqasını sərtləşdirmək cəhdi və Rusiyanın bu halqanı Avropaya doğru geri itələmək cəhdi idi. Eyni zamanda Avropa və Amerika hökumətləri Rusiyanın Sovet Respublikalarında təsir dairəsində soxulmaq üçün media vasitəsindən və vətəndaş mədəni institutlardan istifadə etməklə NATO-nun hərbi və təhlükəsizlik çətrini addım-addım yavaş-yavaş genişləndirməyə başlamışdılar. Baltikyan Respublikaların NATO və Avropa Birliyinə daxil olması, Gürcüstana təsir imkanları, Polşa və Çexiya Respublikalarında raketdə müdafiə bazılarının yaradılması Rusiyanı qəzəbləndirirdi. Amma Rusiya o zaman bu davranışlara reaksiya verəcək vəziyyətdə deyil idi və yalnız Vladimir Putin vəzifəyə gələndən sonra Rusiyanın gücünü bərpa etmək üçün böyük addımlar atıldı. 2008-ci ildə Gürcüstan böhranı və 2014-cü ildə Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsi Rusiyanın NATO-nun genişlənməsinin qarşısını almaq üçün atdığı iki əməli addım idi. İranlı jurnalist Pərviz Cəravənd bu kontekstdə yazır, Amerika və NATO Ukraynaya, NATO-ya üzv olmaq üçün yaşıl işıq yandırmaqla Ukrayna hökumətini NATO-ya üzv olmağa təşviq etdilər və Ukraynanı Rusiya ilə baş-başa qoydular. Amma müharibə meydanında ona lazımı silahları vermədilər. Amerika Rusiyanı müharibəyə sürükləməklə əslində onun təhlükəli olduğunu Avropa ölkələrinə başa saldılar və Avropanın Amerikadan uzaqlaşmasının qarşısını aldılar. Digər tərəfdən Rusiyanın da belə bir ağır müharibədə batıb qalmasını qarşıya məqsəd qoyublar. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun sesiyle ve ilişkileriyle maraqlanan değerli dinleyiciler, biz verilişlerimizi Aran Radyosu'ndan devamlandırır ve sözü musiqiye veririk. Birlikte bir güzel mahnı dinlemek isterik.
Ay gül aldı menden sabrimi hicran Gel gel koyma yolunda bağrım ola kan Duydum sözlerin
açanda açanda gül, yaralı gönlüm diler seni, diler seni. Katar katar durma gelin, saraklayır gözüm seni. Gözlerimin yaşındasan gel aktarır gözüm seni. Katar katar durma gelin, saraklayır gözüm seni. Gözlerimin yaşındasan gel aktarır gözüm seni.
Aziz dinleyiciler, yine de verilişler devam edir. Yaş Ayetumalı programımız saat 11'de seslenmişti. İzleyebilmeyen azizlerimizi davet edirik. Buyursunlar, bu verilişin tekrarını dinlesinler ki sağlamlığımız hususunda. Bugün program seslenmişti. Sağlamlığımızın qədrini, qiymətini bilməliyik. Niyə ki, Allah Teala'nın bize verdiği büyük nimettir ve her nimet için şükretmek lazımdır. Şükretmek de özü saadet kapılarını üzümüze açar. Bu siz, bu da Yaşa Yatımalı verişimiz.
Layla evim eşeceğim, kızım olsun
kurban değilseler, burnum haşan değilseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kanatı düz gelin. Yedi oğlan isterim, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın gözəl adı ilə verilişimizə başlayırıq. Hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, istəkləşi edənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hər gün olduğu kimi 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda siz istəkli eşidənlərimizin qulluğunda olacaq. Hər bir zaman can sağlığı arz edirəm. Bugünkü verilişimizdə ilə söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Əziz dostlar, bugün əsasən verişimizdə biz istərdik ki, göz xəstəliklərindən danışaq və əsasən də göz xəstəlikləri üzrə aparılan cərrahi əməliyyatlardan danışacaq. İnşallah suallarınız olarsa bizə verin suallarınızı lazer əməliyyatından, lazik əməliyyatından söhbət edəcək verişimizdə. Sizə bizə suallarınızı ünvanlayın, həkim inşallah suallarınızı cavablandırar. 0098 910 893 8718 bizim SMS nömrəmizdir. Dostlar, yəqin sizə göz xəstəliklərlə bağlı aparılan əməliyyatların adını eşidibsiniz. lazik, lazer əməliyyatlarım. Bugünkü görüşümüzdə həmin usullardan söhbət edəcəyik. Görüşümüzdə inşallah həkim də bizə qoşulacaq. Nə vaxt biz lazer əməliyyatı etdirə bilərik? Öncə deyək ki, lazer əməliyyatı bir çox göz qüsurunu uğurla aradan qaldıra və ya minimuma indirə bilər. Lazer əməliyyatı miopiya, hipermetropiya, astigmatizm və perspiopiya kimi bir çox göz qüsuruna görə həyata keçirilir. Lazer texnologiyası uzun müddətdir ki, bir çox xəstəliyin müalicəsində uğurla istifadə olunur. Bu texnologiyaya xəstəliklərin sürətli və ağrısız müalicəsini təmin etdiyi üçün üstünlük verilir. Dostlar, bundan başqa lasik əməliyyatı da vardır. Dünyada ən çox istifadə olunan lazer müalicəsi üsulu, lazik üsuludur. Doğru fokuslanma və aydın görmə, gözün şəffaf təbəqəsi olan koronanın görmə pozğunluğu dərəcəsinə görə kompüter tərəfindən proqramlaşdırılmış lazer şüası ilə yenidən formalaşdırılması nəticəsində əldə edilir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Biz indi isə həkimlə istərdik ki, söhbət eləyək sizin istəyiniz əsasında. Biz Doktor Ocağı ilə bu günləri bağlantı yaratmışıq. Doktor Ocağı, mən sizi salamlayıram.
Mən də salam əzəliyəm, xidmətsizliyəm mən.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, vaxt ayırmışsınız və bizim verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bizim lezik cərrahi üsulundan gedirdi verilişimizdə. İstərdim sizdən dinləyin, bu əməliyyat nə vaxt tətbiq olur və nə zaman bu iş həyata keçirilir?
Mən əvvəl lezikin moriddən bir balıca toz deyilir.
Buyurun.
Lezik indi iki cürə əncam verilir. Bir lazik ya PRK deyim ki, ümumiyyətən bu rəvişlə əncam verilər. Bir rəvişlə lezik və femtolezikdir. Lezikdə çünki biz bir dənə layə ayırıyoruq gözün qərəsindən və dönləri yox, lezer vuruyoruq və o layəni təzdən qeytəliyoruq gözün üstünə, gözün qərəsinin üstünə. Bu layə eləyə bilər soralıqlarda birdən çirkəlləri ufunət elədi. Gələk biz aparaq cinədə otaq əmələ o layəni döndərək, suyuaq, şosteşu verək. Və dərmanımızı yolda istifadə edirəm.
Təmizləyəsiz
demək. Və sonralıqlarda əgər bizdən bir yumruq dəyə, bir tomma dəyə, o eləyə bilər, o layəni yerindən oynadı. Ona görə bizdər çoxdər əlaqəmiz vardı ki, əlan da lazik və PRK-yi əncam verək. Lazik və PRK-də biz çox üzdən gözün qərəsindən siliriq. Sonra lezer vuruyoruq. Üstünə bir dənə lens qoyuyuq, bir həftəlik, 5-6 günlük. Və bu lensin altında o layiyyə çatışı der vağı yüzden götürmüş o gözün gerisinde. O lenzin altında bu termin tapır ve soralıklarda gözümüzde bakanda şayet hiç bilmiyor bu gözü bir amel eləmiş o. Hiç layığı yok deyip. Zərbə dəydi, tromma dəydi, bir yumruq dəydi, o yerindən oynuyor. Birdən çirkeliyə, ufunət eləyə, sün üzdən götürmüş oğulları. Çox rahat bizim dərmanlarımız, damcılarımız nüfuz eləyə bilər o gözün içine və ehtiyacı yoxdur əməliyyat otağına bir də xəstəmizi yaparaq.
Həstəmək lazik ki, daha çox həyata keçirilir. Yəni, komplikasyonları onun...
Azdır, azdır. Vəli, toxtamağı bir miqdar bir vaxt tərdir. Leyzikə nisbət, leyzik eləyənlər əməl günündən yaxşı görürlər. Vəli, lazeklər yox. Lazeklər bir ay, iki yer çəkir, bala-bala gözləri.
Yavaş, yavaş.
O, normal halətində deyilə. Nə zaman, əsən, lazek ya leyzik bir əncam veriyor?
Əsən, sual.
Nə sen nədən, bəli, nə sen ya, nə yaşdan bir əncam veriyor? Dərək 18 yaş. Olmuş ola, ya kurtarmış ola. Bir şərti budur. Ta 45 yaşından, qahən 50 yaşından deyil ya billuq, bu əməliyyatı əncam verər. Həsmən görək gözün nümrəsi sabit qalmış ola. Əgər 0.25 çoxalmış olsa mühimdir. Vəli 6 aydan 6 aya yarım 0.75 əgər çoxala ya ondan çox, biz gerek dayanaq, gerek güdək, ta gözün nümrəsi sabit qala. Bir şərtimizdə bu deyim.
Yani zayıflik nümrəsi mütləq sabit qalmalıdır.
Sabit qalmalıdır.
Dəyişməməlidir.
Bəli, bəli. Xanımlarda gerek hamilə olmayalar. Çünkü hormonlar iki hamiləlikdə və süt verməyələr. Süt verən zamanı və hamilə olan zamanı o hormonlar eləyə bilərlər. Gözün nümrəsini biraz dəyişələr. Və əməliyyatdan sonra da eləyə bilər biz infiltrasiyon diyox. Sellullar içi, imeni sellullardır, immunolojik sellullardır.
Onlar
eləyə bilərlər, bəli, gözün qərəsində rusub eləyərlər, oturalar.
Çünki oturalar, bəli.
Bəli, bəli. Və bahis olalar ki, fərd soralıqlarda biraz tar görə. Fəs o zaman da biz əməliyyat, bəli, əməliyyat eləməyəcəyik. Gərək güdək hamiləliği qutaraq. Güdək süt verən zaman, indi bir il, iki il nə qədər süt verəcək o soruşa sonra eləyə bilək, əməliyyat eləyək. O zaman ki, bir fərd immunolojik xəstəlikləri var. Məsələn, nələr? Romatizmi yola, artrit romatoid yola, lupusu yola. O şərtlə eləyə bilək, bunları yəncan verək ki, məristilikləri, xəstəlikləri kontrol olmuş ola. Əgər kontrol olsa, eləyə bilək, əməliyyat eləyək. İltihablar iki gözün için dərcir eləyər. Glokoma, qərəsu, əgər kontrol olmamış olsa əməliyyat eləyə bilmərik. Diabet, qənd, şəkər xəstələri, bəli, əgər kontrol olmasa eləyə bilmərik. Vəli, əgər bunlar kontrol olsalar eləyə bilmərik, əməliyyat eləyər. Göz çox quru ola və quruluq əsərində yara izad olmuş ola gözün qərəsində. Əvvəlcə quruluğu dərman eləyək. Gözün yaşını çoxaldıq, yaraların əskildiq, sonra eləyə bilək, əməliyyat eləyək. Bir dənə böyük kontraindikasyon istilahən biz deyərik, yəni o xəstələr ki, mütləqən onu eləyə bilmərik, əncam verək, leyzik, ya lazik. Keratokonus ya qərniyə bir məxrut halətində olur, biraz qabaqlıq gəlir gözün qərəsi. İstilahən donbalır, qabaqlıq gözün qərəsi. Əgər elə bir şey də olsa, çünki gözün qərəsi nazikləşir və zəifləşir, onları da eləyə bilmər, o əməliyyat eləyək, məcər. Çox az miqdar ola, biz keratokonus aspekt diyor olara və sabit qalmış ola, bir il, iki il sabit qalmış ola və gözünün zəifliği də, qərəsinin nazikliği də çox olmuyor. Onları da bəzən eləyə bilək, lazik və PRK eləyək, da leyzik eləyə bilmərək. Çünki ərz elədim, leyzikə biz layə götürürük, layəni döndürürük. O layə özü 110 ta 160 mikron qərniyədən dərbağı götürək. Düzdür, qəytəriyyək təzdən gözün üstünə, belə də eləyə bilmək, ondan istifadə eləyək, ta gözün zəifliğini islah eləyək. Onları da leyziki onları da istifadə eləyə bilmərək, lazik və PRK بعضی کراتوکونوس لارده چی مشکوک اوخ، نه اینچه واقعا کراتوکونوس ثابت شده علم شده ساد چی اونده اصلا الیان نروخ اولارده الیه بلوخ بو پیپرر مقالالری چی اخیرن خیلار دیلر بلارده الیه بلوخ لازک و لیزک ده انجام درخ لیزک یوخ لازک الیه بلوخ
ایدنده دکتور Biz yenə də söhbət edəcəyik məsələ haqqında verişimizin ikinci hissəsində. Hələlik biz sizinlə sağollaşırıq, təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq, Allah namazında. Çox sağ olun. Biz yenə də bu məsələ haqqında söhbət edəcəyik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Hələlik bir mahnı eşitmək istərdik.
Məhəbbətin eşqin o dalışar Sevgililər bir-birilə yarışar Ey küsəllərdə belə gündə barışar Nauruz deyər xoş çağınız mübarək Bahar bollu bayramınız mübarək sevgisiz keçer. Min yaz bir yaz olmaz, digar olmasa. Min yaz bir yaz olmaz, digar olmasa. Min yaz bir yaz olmaz, digar olmasa.
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər. Gözəl mahnıda gəldi, söhbətimiz nardı ilə həkimlə danışdıq. Bayaqları yenə bizim söhbətimiz olacaq. Hörmətli həkimlə bağlantımız yenidən qurulacaqdır. İstəkli dostlarımız, söhbətimiz lazik əməliyyatı haqqında, lazir və lazik əməliyyatını danışırdıq yenə də danışacaq. Onlar eynəkdən xilas olmaq istəyirlər, eynək taxmaq istəmirlər. Bu cərrahi üsuluna üst tuturlar və bir dəfəlik eynəki atırlar və görmə qabiliyyətləri də yerinə qayıdır. Yenə danışacaq biz bu mövzu haqqında. Suallarınız olarsa verin 00989110 893-87-18 bizim SMS nömrəmizdir. Dostlar, 18 yaşa qədər, yəni həkim də bayaq bizə söylədi, 18 yaşına qədər eynək nömrələrində dəyişikliklər olduğu üçün lazer əməliyyatını əsasən 18 yaşından yuxarı şəxslər etdirə bilər. Korneya toxunmasının, qalınlığının uyğun olması da vacib amillərdən biridir. Çünki bu, müalicə ilə korneyanın yuxarı səthində nazik bir təbəqə kəsilir və qapaq kimi açılan korneya səthində lazer tətbiq olunur. Məhz buna görə korneya qanlığının əməliyyat üçün uyğun olması vacib sayılır.